რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. სომხეთის პრემიერ-მინისტრად დაინიშნა გასპრომის ხელმძღვანელობის ყოფილი წევრი. აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების ლიდერებმა სამხივი წესით ზავი გამოაცხადეს. გერმანიამ დააკავა პარიზის თავდასხმებთან კავშირში შეიმტანილი 3 სირიელი. საქართველომ და ჩინეთმა დაასრულეს მოლაპარაკება თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. სომხეთის ახალ პრემიერ-მინისტრად დაინიშნა კარენ კარაპეტიანი, ერევნის ყოფილი მერი და რუსეთის ენერგო კომპანია გაზპრომის ხელმძღვანელობის ყოფილი წევრი. გაზპრომი მთლიანად აკონტროლებს გაზით და ელექტროენერგიით სომხეთის მომარაგებას და ფლობს ენერგო გამანაწილებელ ქსელს ამ ქვეყანაში. სომხეთის პრეზიდენტის პრესამსახურის ცნობით, პრეზიდენტმა სერჟ სარქისიანმა ხელი მოაწერა ბრძანებას კარაპეტიანის პრემიერად დანიშნვის თაობაზე. 53 წელს კარაპეტიანი ერევნის მერი იყო 2010-2011 წლებში. მერის პოსტის დატოვების შემდეგ ის რუსეთში გაზპრომის ხელმძღვანელ თანამდებობებზე მუშაობდა. კარაპეტიანის წინამორბედი სომხეთის პრემიერის პოსტზე ჰოვიკ აბრაჰამიანი 8 სექტემბერს გადადგა და მიზეზად დაასახელა მთავრობის უნარობა თავი გაერთვა სომხეთის წინაშე არსებული გამოწვევებისთვის. აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების ლიდერებმა სამხივი წესით გამოაცხადეს ზავი. რუსეთის მედიაში დღეს გავრცელდა დონეცკის ოლქში მებრძოლი სეპარატისტების ლიდერის ალექსანდრ ზახარჩენკოს განცხადება, რომ სეპარატისტები სრულად ემხრობიან მინსკის სამშვიდობოს შეთანხმებებს და მათ ერთადერთ გამოსავლად მიიჩნევენ. მსგავსი განცხადებით გამოვიდა ლუგანსკის ოლქში მებრძოლი სეპარატისტების ლიდერი იგორ პლოტნიცკიც. ეს არის პირველი შემთხვევა, როცა უკრაინაში რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტები სამხრივი წესით ზავის იდეით გამოდიან. დღეს უფრო ადრე გავრცელდა ცნობა, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში ბოლთხე ხამის განმავლობაში 3 ჯარისკაცი დაიღუპა სეპარატისტებთან ბრძოლის დროს. ამის შესახებ დღეს კიევში გამართულ ბრიფინგზე გამოაცხადა უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის სამხედრო პრეზიდენტმა ალექსანდრ მოტუზიაკმა.
ბოლო პერიოდში სამხედრო მოქმედებების შედეგად ძალიან სამწუხარო, რომ დაიღუპა 3 უკრაინელი სამხედრო მოსამსახურე, დაიჭრა ჩვენი 15 მებრძოლი. ერთი სამხედრო მოსამსახურე კი ბრძოლის დროს დაიკარგა. ვიზიარებთ დაღუპული ჯარისკაცების ოჯახების მწუხარებას.
აღმოსავლეთ უკრაინაში მთავრობის ჯარებსა და რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს შორის ბრძოლამ 2014 წლის აპრილის შემდეგ 9500-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა. სირიიდან გავრცელებული ინფორმაციით მხარეები უმეტეს შემთხვევაში იცავენ ზავს, რომელიც ძალაში შევიდა გუშინ სახამოს. იუწყებიან ზავის მხოლოდ მცირე დარღვევების საუბარზე. ზავი, რომელიც რუსეთისა და შეერთებული შტატების შუამავლობით იქნა მიღწეული, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის შეფასებით შესაძლოა იყოს ერთიანი სირიის გადარჩენის ბოლო შანსი. გერმანია აცხადებს, რომ დააკავა 3 სირიელი მიგრანტი პარიზში გასული წლის თავდასხმებში მონაწილეებთან კავშირში ბრალდებით. ეგმინტანილები 17-18 და 26 წლის პირები დააკავეს გერმანიის ორ მხარეში 13 სექტემბერში ჩატარებული რეიდების დროს. ფედერალური პროკურორები აცხადებენ, რომ 3-ვე შარსა ნოემბერში ჩავიდა გერმანიაში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს დავალებით. თურქეთმა ოფიციალურად მიმართა შეერთებულ შტატებს თურქის სასულიერო პირის ფეთულა გიულენის დაკავების მოთხოვნით. თურქეთის იუსტიციის სამინისტრო შეერთებული შტატებისადმი 13 სექტემბრის მიმართვაში აღნიშნავს, რომ გიულენის დაკავებას მოითხოვს 15 ივლისის სამხედრო გადატრიალების მცდელობის დაკვეთისა და ხელმძღვანელობისთვის. გიულენი, რომელიც 1999 წლიდან ცხოვრობს შეერთებულ შტატებში, ყველა ბრალდებას უარყოფს. ბოლო საქართველოსე, საქართველომ და ჩინეთმა დაასრულეს მოლაპარაკება თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი დიმიტრი ქომსიშვილი უპრეცედენტოს უწოდებს შედეგს, რომელსაც მხარეებმა 7-თვიანი მოლაპარაკების შედეგად მიაღწიეს.
ფაქტიკულად ჩვენი პროდუქციის დამომსახურების 95%-ზე მეტი ჩინეთის ბაზარზე შევა ყველანაირი დამატებითი გადასახადების გარეშე.
თავისუფალი სავაჭრო ურთიერთობა ჩინეთთან ოფიციალურად მომავალი წლის მეორე ნახევრიდან უნდა ამოქმედდეს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. გერმანული არასამთავრობო ორგანიზაცია ბერქოფის ფონდი კონფლიქტოლოგიის და მშვიდობის მშენებლობის საკითხებზე მუშაობს. დღევანდელ გადაცემაში გავაგრძელებთ საუბარს აფხაზეთში ომამდე არსებულ ვითარებაზე. აქვე შეგახსენებთ, რომ დაინტერესების შემთხვევაში წინა პროგრამების მოსმენა შეგიძლიათ ინტერნეტში, რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, პროგრამების ჩამონათვალში, სადაც იპოვით გადაცემას გადაკვეთის წერტილი. დღევანდელ გადაცემაში შესაძლებლობა გვექნება მოვისმინოთ ეთნიკურად აფხაზი ქალის მონათხრობი. ის პროფესიით ექიმია და ყვება იმის თაობაზე, თუ რა სირთულეები დახვდა მას, როგორც ეთნიკურად აფხაზ, ყუბანის სამედიცინო უნივერსიტეტში მიღებული განათლებით უკან სოხუმში დაბრუნებისას. ყვება იმის თაობაზე, თუ როგორ გაჭირდა სამსახური შოუნა და უნივერსიტეტში, სადაც მედიცინა სასწავლი და რა სახის პროტესტს წააწყდა სტუდენტების მხრიდან იმჟამად გააქტიურებული ეროვნული მოძრაობის ფონზე. მას შემდეგ, რაც მოვისმენთ რესპონდენტის საუბარს, დავბრუნდებით ეთერში ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან სასაუბროდ. დღეს გადაცემაში სტუმრად გვეყოლება გია ანჩაბაძე, ისტორიკოსი, ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, და ოლივერ ვოლე, ბერქოფის ფონდის კავკასიის პროგრამის დირექტორი. Модит ერთად მოვისმინოთ ჩანაწერი და შემდეგ დაუბრუნდეთ ეთერში.
Это общение у нас был русский. Когда я уехала в Россию, меня все принимали за русскую, но в лучшем случае за еврейку. Я была
ჩვენი ურთიერთობის ენა რუსული იყო. და როცა წავედი რუსეთში, ყველას რუსი ვეგონე. უკეთ შემთხვევაში ებრაელი. ოდნავ წითური ვიყავ. შემდეგ ჩავაბარე უბანის სამედიცინო ინსტიტუტში. ბევრი მეგობარი მყავდა, რომლებთანაც ურთიერთობდი. ჩვენ შორის ეროვნულ საკითხზე არასოდეს დასმულა განსაკუთრებული აქცენტი. ცხოვრობდით ისე ძალიან მეგობრულად. ასე მგონია. რუსები ხანდახან თავს გრძნობდნენ აღმატებულად, რაც ყველა დიდერს ახასიათებს. ჩვენ ამას არასოდეს გვაჩვენებდნენ. ჩვენი კაფხაზები ცოტანი ვიყავით, სულ ალბათ 2-3. ბანის ინსტიტუტში ქართველები ბევრნი იყვნენ, მაგრამ საბედნიეროდ ჩვენ კარგად ვსწავლობდით. ჩვენ განსაკუთრებულები ვიყავით, კარგად ვლაპარაკობდით რუსულად, ვეწერებოდით ყველაფერში. ჩვენ მაშინ კარგი იმიჯი გქონდა. როდესაც მე ინსტიტუტი დავამთავრე, მე აქ ჩამოვედი სამუშაოდ და უკვე არეული დრო დავხვდა. ძალზე ძნელი იყო აფხაზისთვის აფხაზეთში ცხოვრება. ეს ერთ მნიშვნელოვნად ასე. ისიც ძალიან უსიამოვნო იყო, როცა უკვე 80-იან წლებში, როცა სამწუხაროდ აქ უკვე პატრონებად თავს ჩვენ აღარ გრძნობდით. სამშობლოსაც მიჩვენი სიყვარული ხომ იმგვარად ჰიპერტროფირებულია, როდესაც მისგან შორს ცხოვრობ, მით უფრო ძალიან გიყვარს. მეც ფიქრობდი, ჩავასახლში ყველაფერი ექნება. მაგრამ ეს გულუბრყვილობა იყო. თუმცა ალბათ ამგვარ გულუბრყვილობას ემყარება სამყაროც. გაჭირვებით მოვეწყო სამსახურში. სამსახურში სულე შეკითხვები იყო მეგრელი, აფხაზი, აი ეს, აი ის, ზვიადი. ფიქრობ, არ ვახდენ ჩვენი თავის იდეალიზაციას, მაგრამ ჩვენ თავი ღირსეულად გვეჭირა. ვითმენდით და დიდხანს ვცდილობდით არ მიგვიქცია ყურადღება ამ დემონსტრაციებისთვის, ეპატაჟისთვის.
Найти их не всякие демонстрации, эпатажи долго, в общем-то.
ქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმენთ ეთნიკურად აფხაზი ქალის მონათხრობს.
Но то, что делает тётка в войне, я в это не верила, потому что я всегда верила во что-то хорошее.
მაგრამ საქმე რომ მომისკენ მიდიოდა, ამის არ მჯეროდა, იმიტომ რომ მე ყოველთვის კარგის მჯერა. და ისედაც ალბათ ახალგაზრდა რომ ვიყავი, ამის ბრალიც იყო. და ჩემთვის 14 აგვისტო ძალიან მოულოდნელი მოვლენა იყო. მიუხედავად ამისა, ვკითხულობდი უნივერსიტეტში ლექციებს მედიცინაში, კაც იყვნენ ჩვენები. მაშინ ჩვენი უნივერსიტეტი საერთო იყო, ქართველებიც სწავლობდნენ. ყველა სწავლობდა. მედიცინის კათედრაზე საათობრივად მუშაობდი, იმიტომ რომ ასპირანტურაში უნდა ჩამებარებინა. ისედაც ხომ უნდა მქონოდა რაიმე შემოსავალი ხოასია. და აი ამი ყვანეს და კათედრაზე ერთადერთი აფხაზი მევიყავ. ხოლო შემდეგ, როცა საქმე მიდიოდა გაყოფისკენ, მახსოვს ქართულ ფილოლოგიურ კათედრაზე პირველივე ლექციაზე გაარკვიეს, რომ მე აფხაზი ვიყავი, ჩემი გვარი ფაჩულია. მაგრამ ისინი მიხვდნენ, რომ აფხაზი ვარ და ბოიკოტი გამომიცხადეს. მათ თქვეს, ჩვენ ამას არ მოუსმენთ პირველსავე ლექციაზე. აი ჩვენ მას არ მოუსმენთ, ის აფხაზია. ისინი სტუდენტი გოგონები იყვნენ. თქოს ნუ თუ ჩვენ ქართველი ექიმები არ ყავს და კათედრაზე იყო პროფესორი ჯალაღონია, ღმერთ მაცხოვნოს მისისული, ცოლი აფხაზი ყავდა, დღემდე ცოცხალია და მესმოდა როგორ ელაპარაკებოდა მათ ჩემზე. მაგრამ ის ხომ ძალიან კარგია და დედამისიც ჩვენიანია და საერთოდ რატომ ხდება ეს? ძლივს დაამშვიდა სტუდენტები და მეც ჩამაკვეხეს ძალით, მაგრამ სამწუხაროა, როდესაც საკუთარ ქვეყანაში თავს გრძნობ დაჩაგრულად. მე გულისხმობა არა პირად წენას, არამედ იმას, რომ გული შეტკივა ქვეყანაზე. ჩემსაც უთხარი მშვიდად. გადადოთ ყველაფერი და დავკავდეთ მედიცინით. მაგრამ ისინი ყველანი ისეთი ლამაზები იყვნენ. მათი შეძახილები საქართველო, საქართველო, მე კი ვამბობდი, ეს უნდა დავივიწყოთ. ჩვენ დავკავდებით მედიცინით. მაშინ ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირი იყო. ეს სამოქალაქო თავდაცვა ისწავლებოდა რუსულ ენაზე, ვეუბნებოდი, მე ხომ აფხაზურად არ გასწავლეთ, კიდევ რა გინდათო? ეს საშინელება იყო. და შეიძლება ისევ მოხდეს, და თუ ჩვენ რამეზე პრეტენზია გვაქვს, ფრთხილად უნდა ვიყოთ. მზად ვიყოთ შინაგანად, რადგან ისტორიაში ყველაფერი მეორდება. და მაშინ, როდესაც ჩვენ გავიმარჯვეთ, ვერასოდეს ვიფიქრებდი იმას, რაც დღეს არის.
Всё повторяется в истории. Тогда вот когда мы победили, я никогда не думала, что будет то, что сейчас есть.
დაუბრუნდით ეთერში გადაცემით გადაკვეთის წერტილი. ჩვენი სტუმრები არიან: შეგახსენებთ, გია ანჩაბაძე, ისტორიკოსი, ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი და ოლივერ ვოლე, ის გახლავთ ბერქოფის ფონდის კავკასიის პროგრამის დირექტორი. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. მოვისმინეთ ჩანაწერი, სადაც ეთნიკურად აფხაზი ქალი ყובה თავის ისტორიას იმის თაობაზე, თუ როგორ დაბრუნდა აფხაზეთში მას შემდეგ, რაც განათლება მიიღო რუსეთში და რა ვითარება დახვდა იქ. ყובה იმის თაობაზე, თუ როგორ გაჭირდა სამსახური შოუნა და იმ ვითარებაზე, ალბათ რომელსაც რამდენჯერმე კიდევ შევეხებით გადაცემის მიმდინარეობის დროს, მაგრამ გკითხავთ, როდის და რაი როგორ ჩამოყალიბდა ვითარება, როცა აფხაზებს პრობლემები შეექმნათ სამსახურებში და ამ ჩვენი კონკრეტული რესპონდენტის მონათხრობის მიხედვით უნივერსიტეტში სწავლების პერიოდში. ბატონ გია, მოდით პირველ რიგში თქვენგან დავიწყოთ.
ქართულ-აფხაზური ურთიერთობები მე-20 საუკუნეში საერთოდ კრიზისულ პერიოდში იყვნენ. თუ ისტორიულად ძალიან კარგი იყო ეს ურთიერთობები, აი მე-20 საუკუნეში თანდათანობით ამის თავისი მიზეზები ჰქონდათ, თანდათანობით უფრო რთულდებოდნენ და დაპირისპირებისკენ მიდიოდნენ. მაგრამ რა თქმა უნდა, 80-იანი წლების შუა ხანებამდე, მეორე ნახევრამდე, აფხაზი ეროვნების პროფესორისთვის არ მოესმინათ სტუდენტებს და ასეთი რამე არ ხდებოდა. ეს დაიწყო, უბრალოდ შეგვიძლია კიდევაც წლები ვთქვა, 88-89 წლის შემდეგ, განსაკუთრებით 89 წლის შემდეგ. ეს პერიოდი, როდესაც საბჭოთა კავშირი ინგრევა. საბჭოთა კავშირში გამოცხადებულია პერესტროიკას მოყვა, ამას ყველაფერი იმის საჯაროდ გამოფენა, რაც ადრე დაფარული იყო და ამან სამწუხაროდ ბევრ შემთხვევაში ნეგატიური ხასიათი მიიღო, დაპირისპირების ხასიათი. ქართული აფხაზური დაპირისპირება იმ დროს მიდიოდა ძირითადად ისეთ თემებზე, რომელზეც ფართოდ მოსახლეობაც არ იყო ჩახეთილი. ესე იგი, ისტორიაში იყო სამწუხაროდ გადასული ეს ყველაფერი. მაშინ, როდესაც უნდა ყოფილიყო ლაპარაკი დღევანდელ პრობლემებზე, როგორ გადავჭრათ ის პრობლემები, რაც დღეს არიან. და ამ შემთხვევაში, აი ჩვენ რომ მოვისმინეთ აფხაზი ქალის გამოსვლები, იქ არის ლაპარაკი, რომ ჩვენ გრძნობდეთო თავსო დაწაბულათო. როგორ არის
პატრონათ არ გზნობთ
თავს თუ პატრონიფო ჩვენთო. უნდა ვიცოდეთ, რომ იმ დროს აფხაზების რაოდენობა ძალიან მცირე იყო აფხაზეთში. 17.8% იყო დაახლოებით 18, მაგრამ ქართველებს უყურდათ ხაზგასმა, რომ 17-ია. ამავე დროს ასევე ცოტა უმატებდნენ ქართველების ეს, რომელიც ისედაც უკვე საკმაოდ ბევრი იყო, 43% იყო.
ხელოვნურად ხდებოდა ანუ ეს?
იცით რა, თავის დროს ეს ხელოვნურად მოხდა. ისტორიულად რა თქმა უნდა უმრავლესობა აფხაზეთში აფხაზები იყვნენ, იმიტომ ქვია იმ მხარეს აფხაზეთი. ხო, მაგრამ ეს მე-19 საუკუნის ამბებია, რუსეთის გაბატონების და აი კავკასიური ომების შედეგად მიღებული ამბებია. და აი აქ ხდებოდა სულ დაჭერა ამაზე, რომ 17%. მაშინ აღორძინდა ის სტარი არასწორი თეორია, თითქოს აფხაზები არიან ჩამოსახლებულები იმ ტერიტორიაზე. აი ამის მაგივრად რომ ყოფილიყო სხვა პრობლემებზე ლაპარაკი, რომ აი რაც რეალური პრობლემებია, რომ ერთად გადაწყვეტაზე ყოფილიყო, ეს ქართულ მხარეს უნდა წამოეწყო, მაშინ გაცილებით უფრო ნორმალურად წავიდოდა ურთიერთობები და აღარ მივიღებდით, რაც შემდეგ განვითარდა. მაგრამ ამ შემთხვევაში საქმე იმაშია, რომ აი აფხაზეთში ეროვნული მოძრაობა მთლიანად იყო დამოკიდებულები და უყურებდა თბილისში რა ხდებოდა და თბილისიდან მომავალ გეგმებით მუშაობდნენ და თბილისი კიდე მაშინდელ ეროვნულ მოძრაობაში ეს საკითხი საერთოდ არ იყო ცნობილი, არ იყო და გაუმუშავებული, ამიტომ სწორს ვერაფერს ვერ ეუბნებოდა თბილისში და პირიქით ხელს უწყობდა ამ დაცულობას.
ანუ ეთნიკური საკითხები არ იცოდა,
არ იცოდა ისტორია, არ იცოდნენ რა თქმა უნდა ეთნიკური საკითხების ისტორია და იმის მოგიროთ რომ დაუშვათ და დაიყინებინა ასე საქართველოს მხარეს საკითხი რომ აი საბჭოთა კავშირი ინგრევა დავრჩებით ჩვენ უკვე დამოუკიდებლები როგორ ვიცხოვროთ როგორ ავაწყოთ ეს ჩვენი ცხოვრება ამ ტერიტორიაზე სადაც ჩვენ ვართ ამის ნაცვლად იყოს სულ პედალირება იმის რომ თქვენ ხართ ჩამოსულები თქვენ ხართ 17% თქვენ ხართ აქედან გასაგდებები ეს პირდაპირ ჟურნალებში წერებოდა თბილისში რომ დავაბრუნებთ იქო სადაც 200 წლის წინ ჩამოვიდნენ და ამისთანები იყო ამიტომ სრულიად არასწორი გზით იყო წასული ის რაც უნდა ყოფილიყო რეალურად ქართული მხრიდან.
ბატონმა გიამ ისტორიულ რაკურსში წარმოადგინა და დაინახა ის ტექსტი, რომელიც მოვისმინეთ. უფრო დეტალებს რომ ჩაუღრმავდეთ, ოლივერ, არა დაუშვათ ესე მთლიანობაში, როგორც ისტორიის გააზრების ნაწილად არ აღვიქვათ ეს ინტერვიუ კონკრეტული ადამიანის, ასე ვთქვათ, საქმიანობიდან გამომდინარე, როგორ ხედავთ თქვენ აი მსათავეებს, რამაც რეალურად შემდეგ კონფლიქტამდე მიიყვანა ვითარება.
In this episode we heard here today, we are having a very detailed description of how
ეპიზოდში, რომელიც დღეს მოვისმინეთ, ვიღებთ დეტალურ აღწერას იმისა, თუ როგორ გძნობდნენ ადამიანები იმ პოლიტიკურ ვითარებას, რომელსაც გიახსნიდა. საინტერესოა, რომ ის თავის ეპიზოდს იწყებს ხუბანის სამედიცინო ინსტიტუტიდან, რომელიც მულტიკულტურალური ადგილი იყო. აფხაზები იქ უმრავლესობაში არ იყვნენ. 17%-ით კი არ ჰქონდათ, სულ ორნი თუ სამნი იყვნენ და იქ ბევრი ქართველი იყო. მაგრამ ეს იყო ადგილი, სადაც ის დაცულად გრძნობდა თავს, ისე როგორც ახალში, სადაც ისწავლობდა, სადაც თავს პატივცემულად გრძნობდა, მაგრამ დისკომფორტს გრძნობს მაშინ, როცა ის ბრუნდება სახლში და უბრუნდება თავის უნივერსიტეტს, სადაც ის თავს უკვე აღარ გრძნობს როგორც სახლში და გრძნობს უპატივცემულობას, მხოლოდ იმიტომ, რომ ის არ არის ქართველი. მე ვერ გეტყვით, ქართველი სტუდენტები რატომ იქცეოდნენ ასე, იმიტომ, რომ ის არ ხსნის ამას, მაგრამ ისთვის, რადგან ის თავს არ გრძნობს სახლში და როგორც თვითონ განმარტავს მის საკუთარ ქვეყანაში. ამის გაცნობიერება ყველა ადამიანისთვის გადამწყვეტი მომენტია. როდესაც ის ტოვებს სოხუმს და მიდის სასწავლებლად, ის ტოვებს ნორმალურ სამყაროს, სადაც ყველაფერი რიგზია, მაგრამ დაბრუნებულს ხვდება სხვა სამყარო, სადაც ყველაფერი კარგად უკვე აღარ არის და ეთნიკურობა არის მთავარი თემა ყველგან. ის ცხადი ტექსტით არ საუბრობს, მაგრამ ამბობს, რომ ლაპარაკი დაიწყო ეთნიკურობაზე, ზვიადისტებზე და სხვა ატმოსფერო იყო და მის ხმაში საბჭოთა კავშირი ის მიმართ ნოსტალგიაც იგრძნობა და ეს ნოსტალგია ბევრ ქართულ ინტერვიუში იგრძნობა, როგორც მულტიკულტურალური მშვიდობის მიმართ ნოსტალგია, როგორც ერთგვარი წესრიგის დაკარგვით გამოწვეული სინანული. სოხუმის უნივერსიტეტიც ასეთი ადგილი იყო, სადაც ადამიანები მშვიდად თანამშრომლობდნენ და ის აღარ არის ასეთი ადგილი.
Also Sukhumi University was once a place where people could work and live together, you know, and it isn't this place anymore.
რაზეც თქვენ საუბრობთ, საფუძველი, ასე ვთქვათ, პირველი ბზარისა ურთიერთობებში გააჩინა ამ საბჭოთა სახელმწიფოს რღვევამ და დამოუკიდებელი სახელმწიფოების მომზადებლობამ, გარკვეულმა უცოდინარობამ, შიგნით არსებული თავისებურებებისა.
მე ცოტას დავაზუსტებდი თქვენ ნათქვამს, რომ აქ კულმინაციას მიაღწია იმ დაპირისპირებამ, რომელიც ნელ-ნელა საბჭოთა პერიოდის განმავლობაში იმატებდა. 80-იან წლებამდეც ვერ ვიტყვით, რომ ძალიან კარგად იყო ურთიერთობები. დაახლოებით 10 წელიწადში ერთხელ აფხაზეთში მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ხდებოდა ხოლმე რაღაც გამოსვლები, აქციები, აფხაზური, მერე საფარისპირო ქართული აქციები, მაგრამ ეს
ისეთ გამორკვევას რაც
ხო ისეთი ფორმების მაინც არ ყოფილა, როგორც იყო უკვე 80-იანი წლების ბოლოს. პერესტროიკის პერიოდმა ეს ყველაფერი ძალიან დააჩქარა და გაამწვა და გააძლიერა ეს და ასეთი გამოვლინებები ასეთი კონფლიქტი ლატენტურად მიმდინარეობდა მთელი მეოცე საუკუნის განმავლობაში, მაგრამ აი 80-იანი წლების ბოლოდან ის უკვე გადავიდა ხიაფაზაში 99 წელში მევიტყოდი ასე და სამწუხაროდ აი შემდეგ მივიდა იქამდე რომ ომი მოხდა.
რა საფუძვლით მიმდინარეობდა ანუ ეს კონფლიქტი აი ლატენტურად მიმდინარეობდა თქვენ ბრძანეთ ანუ საფუძველი მუდმივად ეთნიკური ნიშანი იყო თუ სხვა?
რა თქმა უნდა, დიახარ, არ არსებობს სრულიად აი სუფთა ისეთი კონფლიქტი რომ მარტო ეთნიკური იყოს ან პოლიტიკური ან რელიგიური და ასე შემდეგ. არა, ყველაფერი აქ სხვადასხვანაირად არის, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა იყო ეთნოპოლიტიკური კონფლიქტი.
და სადვლინდებოდა ის ადიჩენდა ხოლმე თავს იქნებოდა ეს დაუშვათ საკადრო პოლიტიკა მაგალითად სადაც დაუშვათ ირღვეოდა ეთნიკური უმცირესობები
საკადრო პოლიტიკოში უნდა გითხრათ რომ საბჭოთა აი მაგ პერიოდში აი 60-70 წლებში ცდილობდნენ რომ შეენარჩუნებინათ რაღაც ბალანსი და ეს ბალანსი რომელიც შეიძლება დემოკრატიულად არ ჩათვალოს ვიღაცამ, მაგრამ იმ დროისათვის მაინც მუშაობდა და დადებითი შედეგი მოქონდა. ეს ძალიან რთული ბალანსი იყო, არა მარტო ქართველები და აფხაზები, არამედ თუნდაც იგივე შიდა ჯგუფები, ეთნიკური ჯგუფებისა და ასე შემდეგ. და ეს რაღაცნაირად არეგულირებდა სიტუაციას, მაგრამ მაინც ძირითადად მე ვფიქრობ, რომ ეს დაპირისპირება ხდებოდა იმასთან დაკავშირებით, რომ ესე იგი ნაციონალური იდეების, ნაციონალური პროექტების დაპირისპირება იყო ქართულის და აფხაზურის. თან ხდებოდა ის, რომ ქართული მოსახლეობა აფხაზეთში მუდმივად წლით წლობით იზრდებოდა, რაც აფხაზებს უქმნიდა დისკომფორტის გრძნობას. აფხაზები იმატებდნენ მხოლოდ აი ბუნებრივი მატებით და ქართული მოსახლეობა იმატებდა ასევე, ბევრი გადმოსახლებული იყო, მუდმივად მოდიოდა ეს. იყო პერიოდები, როდესაც ეს გადასახლებები ხდებოდა ცენტრალიზებულად, მთავრობა აკეთებდა ამას, ძალითაც ასახლებდნენ ქართველებს აფხაზეთში. Ну ეს ხდებოდა 30 წლების ბოლოდან 50 წლების დასაწყისამდე, მაგრამ შემდეგაც უკვე მოდიოდა, ახლა კურორტული მხარე იყო აფხაზეთში, განვითარება აქ უფრო მეტი იყო და მეტი ხალხი მოდიოდა აქ. და ახლა რა იყო, მე რო ვილაპარაკე ძალიან არასწორი და სტარი ქართველების მხრიდან, რომ ესენი ყოველთვის ამას ამბობდნენ, რომ აი თქვენ ასე ცოტა ხართ, ასე ცოტა ხართ და იმას გამოდის ვეღარ ხედავდნენ, რომ აფხაზების თვალში სწორედ მათ დიდი რაოდენობის მოსვლით გამოხდებოდნენ ესენი მცირეები. აი არიყო არავინ თბილისში მაშინ არ აღმოჩნდა, რომ აი წაეყვანა ეს ვითარება ისე, რომ გვეპოვა რაღაცნაირად ისეთი მოდელი ურთიერთობებს, რომელიც ორივე მხრისთვის იქნებოდა მისაღები და არა მხოლოდ ისე, რომ აი მარტო ქართველების რაც თუნდაც ისე გამხდარიყო.
Yes, it's true that throughout the 20th century the Abkhaz became more a minority in Abkhazia.
Diakh es martalia, 19-ე საუკუნიდან მოყოლებული აფხაზები აფხაზეთში სულ უფრო უმცირესობაში იყვნენ, თუმცა ესკალაციაში თავისი წვლილი მიუძღვის ძალიან კაცრ და ძლიერ ნაციონალისტურ განწყობებს, რომელიც გამსახურდიას პერიოდში გამოიკვეთა და ეს ნაციონალისტური განწყობები, რომლებიც ბევრ ქართველს ჰქონდა ამ ინტერვიუში ძისმის სტუდენტები წვენ მას, არა იმიტომ რომ ის არაკომპეტენტური ლექტორია, ან რომ მისი რუსული არასაკმარისად კარგი, არამედ ის დგას გამოწვევის წინაშე მისი ეთნიკური ნაციონალური საფუძვლის გამო და მისთვის სივრცე აღარ რჩება. ეს შიში მომდინარეობს გამსახურდიას ნაციონალისტური რიტორიკიდან, რომ საქართველო მხოლოდ ქართველებისთვისაა, რაც აფხაზებს ყველგან უქმნით სირთულეებს, ისე როგორც უმცირესობაში მყოფ აფხაზებს ამ უნივერსიტეტში.
Abkhaz also offer minorities offer Abkhaz even in their own in this university.
სტუდენტები აპროტესტებენ იმას, რომ რუსულად უნდა ასწავლოს ლექტორმა ამ ქალის მონათხრობიდან ესეც ჩანს. ანუ არა მხოლოდ იმას აპროტესტებენ, რომ ის ეთნიკურად აფხაზი, არამედ ენას, რომელ ენაზეც სწავლება მიმდინარეობს.
They are Georgians, they see themselves as Georgians, they want to promote the Georgian language, they are proud of that and they
ისინი ქართველები არიან, თავს ქართველებად მიიჩნევენ, მათ სურთ ქართული ენის დაცვა და ისინი ამაყობენ ამით და ეწინააღმდეგებიან რუსულ ენას. მაგრამ აქ ეთნიკური ელემენტიც არის. დააკვირდით რა გზით ცდილობს უნივერსიტეტის პროფესორი გამოსავლის პოვნას. ის ელაპარაკება სტუდენტებს და ელაპარაკება ქართულად. ის ემოციურ კავშირს ამყარებს მათთან და რესპონდენტს, რომელსაც ქართული ენა ესმის, ესმის რომ ლექტორი სტუდენტებს უხსნის, რომ ის კარგი გოგოა, რომ მას დედა ქართველი ხავს. აქ საკითხების ნაზავს ხედავთ. ერთი მხრივ სტუდენტებს სურთ ქართულად სწავლა, მაგრამ ეთნიკური ნიშანიც იგრძნობა, რადგან ის უარყოფილია აფხაზური სისხლის გამო. და ეს ძალიან საშიშინაზავია. ეს არღვევს ამ მულტიკულტურალურ ატმოსფეროს. მე რაც მის მონათხრობში მომწონს, არის ის, რომ მიუხედავად სტუდენტებთან სერიოზული დაპირისპირებისა, მათ მიმართ სიმპათიასაც ავლენს. რა ლამაზები იყვნენ, როგორი ახალგაზრდები, როგორი ამაყები იძახდნენ საქართველოს, საქართველო და მას ესმის ეს ყველაფერი, მაგრამ როდესაც განაგრძობს თხრობას, ამბობს: არ დაგავიწყდეთ ეს, ისტორია შეიძლება განმეორდეს და ფრთხილად უნდა ვიყოთ.
And still, when she continues talking, she says, you know, don't forget that. History can repeat, and we must be careful.
საინტერესო მომენტს მიუახლოვდა ოლივერი, როდესაც განმარტავს ამ ისტორიის განმეორებადობის საკითხს და ზუსტად ამ საკითხთან დაკავშირებით მინდა რომ კითხვა დავსვა. ისტორია მართლაც მეორდება, შეიძლება ისტორია განმეორდეს და რა ხიფათებს ხედავს ამ ისტორიის განმეორების შესაძლებლობაში რესპონდენტი? ან დღევანდელობა, რომელიც აფხაზეთში არსებობს, რესპონდენტი ამბობს, რომ ჩვენ გავიმარჯვეთ, მაგრამ შეიძლება განმეორდეს ისტორია. დღეს რა მოცემულობა არსებობს იქ და რისი განმეორების ხიფათი შეიძლება არსებობდეს რეალურად?
ეს ლაპარაკია, რა თქმა უნდა, ომზე, რომელიც უკვე იყო. ეს იყო ქართულ-აფხაზური ომი. რუსეთს თავისი როლი ჰქონდა ამ ომში, რა თქმა უნდა, თავისი ინტერესებიც ჰქონდა. რუსეთი ორივე მხარეს ეხმარებოდა, მაგრამ ეს იყო მაინც ომი ქართველებსა და აფხაზებს შორის. ეს არის პირველი ისტორიაში პირველი ომი მოხდა, აი ასეთი ნაციონალური ომი ქართველებს და აფხაზებს შორის. იყო ადრე რაღაც შეტაკებები ფეოდალური, მაგრამ აი ასეთი ომი არ იყო. მაგრამ ეს უკვე სამწუხაროდ ფაქტია, რაც იყო. რესპონდენტი ის სწორედ ამაზე ლაპარაკობს, რომ აი ეს ომი შეიძლება განმეორდეს მთელი თავისი უბედურებებით და მთელი თავისი ესე იგი ნეგატიური შედეგებით. დღეს სამ ეტაპზე არ არის ამის საშუალებას ვერ ხედავთ, მაგრამ სანამ არ იქნება ბოლოს და ბოლოს ნაპოვნი რაღაცნაირად ორივე მხარისთვის მისაღები მოდელი, ეს საშუალება იქნება.
ერთის მხრივ, ანუ აფხაზეთში არის ისტორიის გამეორების შიში, შეიძლება თუ არა კიდევ იქნას დაშვებული ისტორიის ამ მსვლელობით გამეორების შესაძლებლობა ჩვენი მხრიდან?
მე ვიტყოდი, რომ მხოლოდ სვიეთ გამსახურდიაზე თვის დაბრალება არც არის მაინც და მაინც სწორი, რომ მისი ესე იგი საუბარი იყო ისეთი აგრესიული და ასე შემდეგ. ეს რიტორიკა ფაქტიურად მის შემდეგაც გრძელდებოდა. როგორც ვიცით, ის დაამხეს შეერაღებული გზით, მაგრამ სწორედ იმ ხელისუფლებამ, რომელიც მოვიდა სათავეში მისი გაძევების შემდეგ, მან გააგრძელა ასეთივე რიტორიკა და ომის დროს ბუნებრივია რიტორიკა ეს მიმდინარეობოდა, მაგრამ ეს მერეც გრძელდებოდა. შევარნაძის პრეზიდენტობის პერიოდში, სააკაშვილის პრეზიდენტობის პერიოდში, დღევანდელ პერიოდზე თუ ვიტყვით, დღეს ეს რიტორიკა უკვე ოფიციალური ქართული მხრიდან არ არის. მაგრამ არ არის ასევე ნაბიჯები იმისთვის, თუ როგორ გამოვიდეთ შექმნილი სიტუაციიდან.
Only with a current government, the Georgian Dream government, Georgian politics fully endorsed the
ხოლოდ ამჟამინდელი მთავრობის, ქართული ოცნების მთავრობის პოლიტიკოსებმა ჩამოაყალიბეს იდეა კონფლიქტის მშვიდობიანი გადაწყვეტისა, მაშინ როცა სააკაშვილის მთავრობა 2010 წლის ბოლომდეც აქტიურად უჭერდა მხარს ძალის შესაძლო გამოყენებას. ეგრეთ წოდებული კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით მოგვარების განწყობა ძალიან მნიშვნელოვანი გარდატეხაა. მაგრამ მოდით ვიყოთ რეალისტები, ეს არის ძალიან საწყისის საფეხური, რომელზეც ახლა ვიმყოფებით. ეს არის მხოლოდ ცივილური პოლიტიკის დასაწყისი. დიახ, ეს ბევრი რამის საწყისია, მაგრამ ეს მხოლოდ დასაწყისია და აქედან ჩვენ შეგვიძლია ვიპოვოთ გზები. პარალელურად მნიშვნელოვანია, როგორ განვითარდება საქართველო, როგორ იქცევა ის დემოკრატიულ ქვეყნად, რომ ჰქონდეს მშვიდობიანი ურთიერთობა აფხაზებთან. ვინაიდან როგორც რესპონდენტი ქალიც ყვება, ის არ საუბრობდა ომზე და პოლიტიკაზე. ის თავის პირად გამოცდილებას გვიზიარებდა და ყვებოდა იმ დისკრიმინაციაზე, რომელიც მას შეეხო. საქართველო კი ძალიან განვითარდა და ძალიან წინ მიდის, მაგრამ ეს ყველაფერი კარგი რაც შესაძლოა ხდება არიციან გაგრაში და ოჩამჩირეში. რა ხდება დღეს საქართველოში ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს სისტემა და ამიტომაც გვაქვს ვითარების ნორმალიზების დიდი დეფიციტი, იმიტომ რომ საქართველოს განვითარება არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ვაგრძნობინოთ აფხაზებს დიალოგის მნიშვნელობა.
Just because Georgia is developing is not enough to also reach out to the Abkhaz and to engage with them in a meaningful dialogue.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. დასრულდა გადაცემა გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერქოფის ფონთან თანამშრომლობით. გადაცემის სტუმრები გახდნენ გიან ჩაბაძე, ისტორიკოსი, ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი და ოლივერ ვოლე, ბერქოფის ფონდის კავკასიის პროგრამის დირექტორი. გადაცემა ნინო ხარაძეს მიმყავდა, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ge.
საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. სომხეთის ახალ პრემიერ-მინისტრად დაინიშნა კარენ კარაპეტიანი, ერევნის ყოფილი მერი და რუსეთის ენერგოკომპანია გაზპრომის ხელმძღვანელობის ყოფილი წევრი. გაზპრომი მთლიანად აკონტროლებს გაზით და ელექტროენერგიით სომხეთის მომარაგებას და ფლობს ენერგოგამანაწილებელ ქსელს. აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების ლიდერებმა სამხივი წესით გამოაცხადეს ზავი. დღეს უფრო ადრე გავრცელდა ცნობა, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში სამი ჯარისკაცი დაიღუპა სეპარატისტებთან ბრძოლის დროს. სირიიდან გავრცელებული ცნობებით მხარეები უმეტეს შემთხვევაში იცავენ ზავს, რომელიც ძალაში შევიდა გუშინ სახამოს. გერმანია აცხადებს, რომ დააკავა სამი სირიელი მიგრანტი პარიზში გასული წლის თავდასხმებში მონაწილეებთან კავშირში ბრალდებით. თურქეთმა ოფიციალურად მიმართა შეერთებულ შტატებს თურქის სასულიერო პირის ფეთულა გიულენის დაკავების მოთხოვნით. გიულენს სათანადოებენ თურქეთში 15 ივლისის სამხედრო გადატრიალების მცდელობის დაკვეთასა და ხელმძღვანელობაში. გიულენი ყველა ბრალდებას უარყოფს. ბელორუსი ოპოზიციონერი ჰანა კანაპაცკაია, რომელმაც პარლამენტარის მანდატი მოიპოვა, აცხადებს, რომ შესაძლოა საპრეზიდენტო არჩევნებშიც ჩაერთოს, თუ კარგად გაართმევს თავს პარლამენტში მუშაობას. საქართველომ და ჩინეთმა დაასრულეს მოლაპარაკება თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ. თავისუფალი სავაჭრო ურთიერთობა ოფიციალურად მომავალი წლის მეორე ნახევრიდან უნდა ამოქმედდეს. პატა ბურჭულაძის მიერ შექმნილი პოლიტიკური მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის კიდევ ერთ მეწევმა დატოვა გიორგი რუხაც. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Crossies, they're out of Germany. That band is called Scorpion, and that is Send Me an Angel here on our Tuesday program. And that's a request from Annie O'Fay, who is listening to the show, and she said, please play that for my mom, who tunes into your program. And, well, thank you very much, Annie, for requesting the song from the Scorpion, Send Me an Angel, on Border Crossings. I'm Larry London. Just about 10 minutes or so, we have Ray McDonald with Chart Chat for this week coming in. So hang around. That's up ahead. If you want to make a request, 202-619-2077 is our number. You can also send a email to bordercrossings@voa.gov. We'd love to hear from you. Or go to Facebook.com/VOA Larry London. A lot of people on Facebook checking out all the things I'm putting up on Facebook. I've got a video. It's a remake of a Black Eyed Peas song from 13 years ago. Will.i.am decided to bring the Black Eyed Peas back together, even with Fergie, and they recorded a video and a song, which is their new version of Where Is the Love. Very timely song, Where Is the Love. And the video is getting a lot of attention on my Facebook page, facebook.com/VOA Larry London. And there are a lot of celebrities participating in the video. Mary J. Blige is in it, Justin Timberlake, Usher, a lot of different celebrities join in this video. So check it out at facebook.com/VOA Larry London. I want to say hi to Saidu Muhammad Ali, Mary Buckman, Sintayehu Marina, Lourdes OG Custudio, who's in the Philippines, Joshua Ty Kalebs, Ria Lorvin, heard from Owalu, England geographer, Yukar Kanal, Donatus Chorbe, also checking in, Larry Daniels, Rodkong Job, and Kaveh Mad is with us. So thank you, everybody, for going to the Facebook page. Love to hear from you. Also got a message on Facebook and a request from Elias Kebret in Ethiopia, who wanted to write in to say Happy Ethiopian New Year, which was celebrated over the weekend. It began with Enkutatash, which is the end of the rainy season. And everybody exchanges cards and flowers at this time of the year. And so to all of our Ethiopian friends tuned into Shagar FM, I say Melkam Adis Amet, which I hope is a close proximity to Happy New Year. That's my best shot. Melkam Adis Amet to everybody in Ethiopia. And here is a request from Ethiopia for Bakey Martin Love. And this is the new one from Katy Perry. It's called Rise on Border Crossings.
I won't just survive. Oh, you will see me thrive. Can write my story. I'm beyond the archetype. I won't just conform.
Border Crossings, and that is Katy Perry, and Katy Perry's song is On the Rise, and moving up the chart. She's doing great. I love Katy Perry, and she says she's going to go on tour next year. She's going to release a new album, so we're looking forward to all kinds of great stuff from Katy Perry.
And she talked about Taylor Swift. She mentioned Taylor Swift.
Yes, she did.
She was on Twitter, and a fan asked her, well, are you ever going to collaborate with Taylor Swift? And Katy wrote, if she says sorry, sure. She kind of left it at that.
For those that don't know the history there, the song Bad Blood was supposedly written about the feud between Katy and Taylor, which all began when Katy stole a couple of Taylor's backup dancers. And I don't know how you steal a backup dancer who's not willing to
come here, in the car, now.
That's right. So, all right. Well, anyway, it's Border Crossings, and you can tell by the sound of my partner here alongside of us. It's Tuesday Chart Chat, and that is Ray McDonald.
Hello, everybody. And I am here with two fast-rising songs on the latest Billboard Hot 100. And we know both of these artists very well. They've been in the top 20 many times before. They're big stars. And we also have some touring announcements for both of them. So let's get started with Britney Spears and G-Eazy. Make Me has been out for several weeks, but it gets a big bounce this week because Britney's album debuted on the chart. Make Me. It jumps from 58th to 17th place, and I have a whole lot of Britney items to share with you, and that'll happen after the song.
There's no way we're hiding away from this tonight. This tonight. Can tell you won't live by the way you see you staring across the room, babe. No shame in the game, just come push beyond this. You know what you gotta do tonight. Do tonight. I just want you to make me move. Like it ain't a choice for you, like you got a job to do. Just want you to raise my roof. Something sensational. Get back to my room. Ignite in the heat of the moment. Let those sparks fuse. Blowing up to the ceiling, we're burning bright when we cut the light. Cause you're the flame, I can't do without. Cause fire comes in for seven. There's no way I'm gonna be fighting this tonight. This tonight. I just want you to make me move. Like it ain't a choice for you, like you got a job to do. Just want you to raise my roof. Something sensational.
If it's a random person or the biggest star out in Vegas or a little bar, it's really not a difference if it's near or far. Listen, here we are. I need you. I've always wanted what was off limits. Staring at you till I'm caught in this. Back and forth like this was all tennis. I'm all jealous. You came with someone, but we can tell that there's changes coming. See, I can tell that you're a dangerous woman. That means you're speaking my language. Come on, now follow me. Let's go. Like Penelope and Blow. Well aware that stealing you was a felony. Yeah, I know. That's why they keep on telling me to let go. Yeah. But I need you and I can take you all the way, and I'm able to give you something sensational. So let's go. Yeah. Said I need you and I can take you all the way, and I'm able to follow.
follow me and I can make you.
Britney Spears and G-Eazy, Make Me, and that thing enjoys a big bounce this week on the Billboard Hot 100 chart from 58th to 17th place, and that's because Britney's Glory album opened at number 3 on the latest Billboard album chart. Barbra Streisand was number 1 with her 11th U.S. number 1 album, and Florida Georgia Line was in 2nd place, so Britney opens in 3rd place, which is not bad. Because basically she's a heritage artist now.
Mm-hmm. You know, Glory is her first number one UK album.
Right.
The first number one album for her in the U.S. All these years she's been doing
surprising?
This. It is. She started when she was 17. She's 34. And now, finally, a number one album.
Okay, so I have a little chart trivia question.
Ooh, I can hardly wait.
When did Britney last top the Hot 100 chart? That's a toughie. I had to go back and look myself. She did it twice in 2011.
Toxic? Oh, yeah, 2011, right?
2011. She was a guest artist on Rihanna's S&M. And Hold It Against Me from Femme Fatale went to number 1.
Huh. Interesting.
So I have some other Britney quick hits for you. She recently donated $125,000 to flood relief efforts in her native Louisiana. They had some terrible flooding down there. Last weekend, her sons, Jaden and Preston, turned 10 and 11. So that made me feel old. Their birthdays are just 2 days apart, so she threw them a Pokemon-themed pool party. And Britney has announced the 2017 dates for her Las Vegas residency. She'll be there from March 22nd through May 20th at the Planet Hollywood Resort and Casino. Her Vegas residency has been going since 2013, and I can remember when plans were being made for the residency, and a lot of people said, oh, it's going to be a train wreck. You know, Britney just doesn't have it anymore. But she has been selling out consistently. This has just been a model for all the other Vegas residencies that all these other superstars want to do. You know, Britney set the template, and she's doing better than ever.
And she's in Flaunt magazine in an interview, and she says some very interesting things. She says, I'm weird. She admits, I'm a weird person, and I have anxiety, and I've suffered anxiety for many years.
Mm-hmm.
So she kind of opens up about herself and things going on in her head. But I guess she's a great mom, because she loves her two boys.
Yeah, obviously. And Britney's always had a little air of mystery about her, a little bit of inaccessibility. There was the whole issue of the court-ordered conservancies. Mm-hmm. And I'm glad to see she seems to be happy and doing well. Mm-hmm. She's certainly commercially successful. And I'm glad Britney's still, you know, a viable artist and still with us.
And at 34, her dad is still responsible for her finances.
Mm-hmm.
He still manages the money for her. So,
yep.
So there you go. And she's not the only one in the family doing well. I mean, she's got a sister, you know, a younger sister who also did a country album and whatnot. So.
Jamie Lynn, right?
Yep. All right.
Hey, whatever works. Onward and upward we go. Well, actually, backward. We're going backward for this one. Ariana Grande and Nicki Minaj are your hotshot debut artists in 31st place with Side to Side. And when a song debuts at number 31, its fate is sort of in the balance. You know, it might backtrack from there, or if radio jumps on it, or if people really like it, it might shoot up. So we'll see where the single goes, but I have some interesting tour information about Ariana, and we'll hear that after the song.
Ariana. I'm talking to you.
Give you
fresh type of flow. Wrist icicle, ride bicycle. Come true, yo. Get you the cypher blow. If you want a menage, I got a tricycle. Rose is my mini-me. Body smoking, so they call me Young Nicki Chimney. Rappers and they feelin' sweet, they killin' me. I give zero f***, then I got zero chillin' me. Kissin' me, pop the blue box, that say Tiffany. Curry with the shot, just tell them to call me Stephanie. Pop, can I make my gum pop? I'm the queen of rap, young Ariana Run Pop.
These friends keep talking way too much. Say I should give them up. Can't hear them though, cause I
Ariana Grande and Nicki Minaj, Side to Side. That is your Hotshot debut in 31st place on the Hot 100. They performed this song at the MTV VMAs last month. And the big news, I guess, with Ariana Grande is that she's finally posted tour dates in support of her Dangerous Woman album. The whole thing starts February 2nd in Phoenix, Arizona. The interesting thing is the venues have yet to be announced. Now, earlier this year, you know, Dangerous Woman hit the market back in May. And usually when a major artist brings an album out, a tour has already been planned, and they time the album release and the tour to be fairly close together. Well, album came out in May. We didn't hear anything about a tour. I had heard that promoters reportedly had balked at Ariana's plans to play large arenas in North America because they didn't think she could fill them. So anyway, now we have the tour dates, but the venues have yet to be announced. I would imagine there's a lot of negotiations going on behind the scenes. In the meantime, we will get to see Ariana Grande on U.S. television. She'll play the role of Penny in Hairspray Live. And that's going to happen in December.
And she's also dating Mac Miller.
Right.
So some interesting stuff going on in her life. Thank you, Ray, for bringing us Chart Chat today.
My pleasure, Larry.
This is Border Crossings. One more request. This one's Adam Lambert. And a request for Aditha Pratika in India and Better Than I Know Myself.
Cold as ice and more bitter than a December winter night. That's how I treated you. And I know that I sometimes tend to lose my temper and I cross the line. Yeah, that's the truth. I know it gets hard sometimes, but I could never leave your side no matter what I say. Cause if I wanted to go, try to pretend it didn't matter if I was alone. But deep down I know, if you were gone, for even a day I wouldn't know which way to turn. Cause I'm lost without you. I know it gets hard sometimes, but I could never.
I wanted to go, I would have left by now, but you're the only one that knows. let it go too far. I can be obnoxious at times, but try and see my heart. 'Cause I need you now, so don't let me down. You're the only thing in this world I would die without. 'Cause if I wanted to die,
Lambert on Border Crossings for India. Aditha Pratik is listening better than I know myself. And I want to say hello to Laman Abdul Ture, who's listening to us and says hi to Ray as well. So hello from Laman to you, Ray. Bemenit Gebru is in Ethiopia. Adinet Tesmegan, Festus Alhaji Fala Yalia, Clement Gomer Jonah, and Perry Winkle, also known as Christy Sayarat in Kuwait. Thank you very much for listening to the show. Thanks, Rob, our engineer, Vince, our director. I'm Larry London. Catch you tomorrow at 1500 Universal. This is Border Crossings on the VOA 1 Music Network. We'll be right back.